sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 1 martdan giýjeki wideo ýürlenmesinde Ukraina güýçleriniň frontyň her bir künjegini gözegçilik astyna saklaýanyny aýtdy. Ýönel paraxat ilatyň Moskwanyň raýat infrastrukturasyny nyşana almak bilen edýän matlaply terrorçuluğundan ezir çekýändigini hem sözüne goşdy. Ýurdun köp bölegini bize degişlilikdäki howpsuzlygy üçin etmegin başardan yerlerindäki ýaşaýjylar Russiýa bilen serhet ýakalaryna we ýurdumyzyň gün ortasynda ýaşaýan adamlaryň näki ýyl durmuşda ýaşaýanlyklaryny göz öňüne hem getirip bilmezler diýip Zelenski front liniýalarynyň boýundaky şäherleriň Russlar tarapyndan ýylgyderli artilleriýa hüjümine sezewar edilýändigini belledi. Şeýlede Zelenski gaşyň tamam Amlanynyň we hökümetiň Ukrainany energiýa we ýyllyk bilen üpçün etmegin hötdesinden gelenligini aýtdy. Russiýanyň raýat energiýa desgalaryna garşy eden dowamly hüjümlerine garamazdan gysyň aňzakly sowugundan aman çykmak bilen Ukrainanyň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýene-de bir uly ýeňilişe sezewar edenligini bir adam Twitterde Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba hem belledi. Şeýlede Kuleba Ukrainanyň ýanyna durunluklar üçin Kiýew ýaranlaryna minnetdarlyk bildirdi. Bu sözler Bahmut şäherine we onuň töwereginde barýan alym merdimli söwüşleriň arasynda Ukraina gorukçularynyň uruslaryň eýirliğine gurýan hüjüm tolkunlary bilen ýüzbe-ýüz bolýan wagtynda aýdyldy. Ukraina goşuny 1 martda Ukrainanyň Günnogor Donetsk sewtindäki şäherine garşy edilýän hüjümleriň ýene-de görelenligini habar berdi. Şaralykda Fransiýanyň AFP habar gurulugyna el ýeterli bolan teklip taslamasyndan belli bolşuna görä Ýewropa Birleşiginiň diplomatlary Brüsselde Kiýew üçin gysgaly ýagdaýda zerur bolan artilleri ok däýerlerini satyn almak üçin 1 milliard euro bölüp bermäge taýýarlyk görýär. Ýewropa resmiýetleriniň hasaplamalaryna laýyklykda Rus güýçleriniň her gün atýan 50 000 töwereg topoky bilen deňeşdirilenine Ukraina her gün takminan 7 000 sany topoky atýar. Ýewropa Birleşiginiň gorunmak ministrleriniň bu teklipleri 7-8 martda Stokholmda geçirilecek yığınakta ara alıp maslahatlaşmağına varasılıyor. Moskvanın oşunları Donetsk sevtinin liman, Avdiivka ve Şahtar şehirlerine hücum etti. Bahmut ile birlikte bu şehirler Rusya'nın bir neçe hepte çeken doğamlı hücumlarının esasını sahne bulmaklarına alıyor deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş stavının günlük kasavatında ediliyor. Şarlıkta ABŞ'nın devlet sekreteri Antony Blinken, Hıtay'ın Moskva ile arada katnaşıklarını bir yıllık konfliktin sonlanmağını iteri vermek için ulanmak varadaki çağırışlarının arasında 20'ler topar yurtlarının doğuştuğuna Rusya'nın Ukrayna karşı alıp bariyan orsunun köleves alanlığına itti. Karasıl Şiyali dünyanın en ulu iktisadiyetlerinin Urşun täsirini peseltmäge finansma bilen Hindistanyň New Delhi şäherine geçirilen ýygnakda Russiýanyň öz goňşusyna garşy alyp barýan giň gerimli urşy esasy mesele urly. G20 19 ýurtdan we Ýewropa Birleşiginden awarat bolup dünýä iqtisadiýetiniň 85 köterimini we ýer togalagynyň ýylatynyň 3-den 2 bölegini ösüne alýar. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi ýygnagy açyp global dolanyş şowsuzlygy uçransaň bu toparyň Ukrayna üstündäki düşünüşmezlikleri aradan ayırmakta köprü olmağına çağırdı. Emma 8 ayın içinde Rus kardeşi Sergey Lavrov ile ilkinci gedek bir otogda oturan Blinken başka hörpten öptü. Kıynansalım, bu duşluk Rusya'nın Ukrayna'ya karşı esassız ve özüktürülmedik uruşu, rayet nişanalarına karşı alınıp barılan matlaplı kampanyası ve Bemganın düzgünlanmasının esası yörülgelerine karşı eden hücumi sebepli yine devir gedek bozuldu deyip jurnalistlere el yeterli olan birliklerine göre Blinken 2. martta toparın daşary işler ministerlerine yüzlenip aýtdy.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da zenanların gözöllük hizmetlerine kadançılık girdilen dıbarada Azatlık Radyosu'nda ve Halkarı Metbuot'unda iyilik derle çap edilen mağlumatlardan son yurtta bu hizmetlerin ağlavasının ayalgıydılara kaytadan hüdürlenmeğine ruhsat verildi. Yönü yurtta botok, silikon, epilasa ve tatu kadançılığı heniz hem devam ediyar. İlat arasında bu hizmetleri talabın yokarı bolmağı kabir hünermenleri gizliğin işlemeğe ve türme soluğu bilen yüzveyiz bolmağa teriyer. Adatlığın habarçılarının mağlumatına göre Aşgabatda, Balkan, Lebap ve Marvel aitlerinde gözöllük salonları öz müşterilerine emelik kırpık, dırnak daktırmak ve gaş becermek yağlı hizmetleri hüdürleyerler. Şol bir vaxtta devlet idari kerhanalarında işleyen ziran işyerlere emelik kırpık, dırnak daktırmak ve gaş becertmek şeyle de kosmetiki terişteleri ulanmak henizde kadağınlığın
Büdjet işgärlerinin talaba laýyk giyinmek, ýagny giyin köýnek giymek talap edilýär. Olaryň ýakalary hem ýapyk bolmaly. Olara kosmetika çalmak düýbünden gadagyn. Ýöne zenan işgärler käň bildirmeýän reňkleri ulanyp ýüzlerini makiýaj edýärler we özlerini tymar berýärler. Häkimliklerin wekilleri büdjet işgärlerini berk gödäwçilik edýärler.
Diýip Mardaky habarçymyz aýtdy. Ýatlasak prezident Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginiň ýyzy süre geçen ýylyň aprelinden başlap Türkmenistan aýalgylaryň erkinligini çäklendirýän giň gerimli gadançylyklaryň ençemesini güýje girdi. Türkmen häkimetleri tarapyndan resmi derejede ýygnan edilmedik bu gadançylyklaryň çäginde aýallara emelik kirpik, dyrnak daktyrmak we gaş becertmek, dar eşik giymek, kıyısı balık, yupka giymek, makyaj etmek, saçı sara boyatmak, tatu ettirmek ve botok, silikon, epilasa hizmetlerinden peydalanmak kadağın edildi. Bu hizmetleri hüdürleyen gözöllük salonlarının onlar çatı yapıldı. Habarçılarımızın sözlerine göre bu hizmetlerin ilatı hüdürlenmeğine kaytadan ruhsat verilmeğine Türkmenistan'da ayalıydıların hukuklarının depeleniyendiği barada adatlıkta, halkara metbuotunda ve cemiyetinde iýdigderli çap edilen maglumatlar sebäp bolupdyr.
Bu gadagynçylyk barada dünýä metbuotunda iýdigderli habar çykan soň häkimetler bu salonlaryň gaýtadan işläp başlamagyna ýuwaş-ýuwaşdan ruhsat berip başladylar.
Diýip Lewapdaky habarçymyz aýtdy. Şol bir wagtda häkimetler bu uğurdaky käbir şol sanda botoks, silikon we epilasa hyzmatlaryny hödürlemek gadagynçylygyny henizde öz güýjünde saklaýarlar. Bu gadagynçylyklary bozan raýatlar 3 ýyla çenli azatlıktan mahrum edilýär. Balkanda habarçymyz gözellik salonlarının işgärlerine salgılanıp, sonki 8 ayın devamında Türkmenbaşy şehrinde botoks hizmetini hödürleyen adından 11 tane kosmetologun türmeye basılandığını aýtdy.
Olar bir kanun we gadagan edilen gözellik hizmetlerinin işi bilen meşgullanmakda. Müşterilere beden taydan şikayet yetirmekte günahlı tapılıptırlar. Botoks we yüz yığırtlarını gidermek üçin gelen müşterilerde allergik reaksiya dörep olorun dodoklorunun botokslarına infeksiyanın emele gelmeyi bakan edilipdir.
Diýip Balkandaky habarçymyz aýtdy. Berk gadagynçylyklara garamazdan ilat arasında botoks, silikon, tatu we epilasa hyzmatlaryna talap ýokary bolmagynda galýar. Bu ýagdaý bolsa bu hyzmaty hödürleýän hünermenleri gizlin işlemäge terýär. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä olar bu hyzmatlary köplenç öýlerinde ýa-da gözellik salonlarynyň arka tarapynda hödürleýärler. Olar bu hyzmatlary amal etmek üçin köplenç kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine para berýärler. Bu hyzmatlaryň gadagyn bolmagy we gizlin amal edilmegi olaryň bahasynyň ýokarlanmagyna hem getirdi. Häzir Türkmenistanly denanlar bu hyzmatdan peýdalanmak üçin geçen ýylyň fevral aýy bilen deňeşdirilende tas 2 hese köp maddi çykdyjy etmeli bolýarlar.
Botokslaryň narhy 2000 we 4000 manat aralygynda, epilasiýa hyzmatlary 200 we 300 manat aralygynda bahalanýar.
Diýip Lewapdaky we Maradaky habarçylarymyz aýtdy. Adatlyk
sık yokurda beyan edilen yağdaylar varada yurdun zinanlar birleşiginden ve ağdalyan sevitlerin polisi müdürlüklerinden komentari alıp bilmedi. Erkeklerin ve ayağların den hukuklarının ve azatlıklarının şeyle hem oları durmuşa geçirmek için den mümkünçlüklerinin bardığına kepil geçen Türkmenistan'ın hükümeti yurtta ayal gıydılar bağvatında çeklendirmelere ve kemsitmelere yol verilmeğinin sebeplerini resmi derecede düşündürmekten saklanıyor. Bu mesele geçen yılın iyonunda yekece Türkmen resmisi tarafından ağzalıp meclisin deputatı Serdar Arazov Türkmen ayarlar için kosmetik amalların qadağın edilmeğinin sanitariye sebeplere esaslanyandığını aydıptı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýetekçiler ýene de köpçülikleriň rehimsizligi sebäp bar bolýar. Soň günlerde Aşgabatyň käbir etraplarynda itleriň ençemesi öldürildi. Türkmenabatda hem itleri öldürmek boýunça işler geçirilýär. Şol bir wagt aralygynda ýaşaýjylaryň itler üçin penahany döretmek baradaky nowatdaky haýyşy ýene de yerli häkimetler tarapyndan ret edildi. Soň günlerde Türkmen paýtagtynyň bir näçe etrapçasynda ýetekçiler itleriň tutulmagyny ýeşli ýagdaýlar ýüze çykdy. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä jemagat gullukların iş ýerleri tarapyndan öldürilen itleriň bir näçesiniň jesetleri Aşgabatyň paragat 2 etrapçasynda şol sanda ýyl içinde Vodniki diýilýän ýerde gözeýler. Aşgabatdan goşun suratlarda bir näçe itin köçede çaşyp ýatan maslyklaryny görmek mümkin. Aşgabatdaky it kyrgynçylygy bilen bir wagtda Türkmenabatda hem itleri öldürmek boýunça çäreler geçirildi. Ýerli ýaşaýjylaryň maglumatlaryna görä jemagat gullugynyň eşiklerine geýinen adamlar ýörite Avtologlu aylanıp itleri yok ederler, öldürülen itler yöreti avtologa yükleniyer. Adatlık Radyosu'na koşan videoda kızgıl renkli yöreti ulu avtologi onun yanında cemaat kullukların işarlarının eşiğine giyinen bir neyatçı adamın duranlığını ve yerde ölü itin maslığını görmek mümkin. Bu aralıkta sosyal medyada ulancılar suratları hem itlerin yok edilenliği var adı haberleri paylaşarlar ve birbirine öz öy candarlarını korumağı maslahat veriyarlar. Türkmenistan'da itlerin köpçülüklüğün gırılmağını değişli novuttaki tapkır fevral ayının ortalarına qavat geldi. Şunda en evdeki hayvanlar hakimiyetlerin üns merkezine düştü. Habarçımız Ahal vilayetinin hakimiyetlerinin en ev şehirinde itleri zehirlap tutmak, sonra tayaklap ya da boğup öldürmek çarelerini güçlendirenlüğünü məlim edipdi.
Hakimliğin işgarları, Sultanda Cemaat Huzurluq Müdürlüğünün işgarları, dine küçüdeki öysüz uzarsız itleri dəl. Eýse raýatlaryň howlusyndaky şeýlede gezelen jetmek üçin köçe çykarylan itleri hem ýok edýärler. Olar howludaky itlere zeherlenen çörek ýa-da et tow ködürläp, alda usalyp öz ýanlaryna çagyrýarlar. Şondan soňra olar tutup taýaklap ýa-da bogup öldürýärler.
Dip Adatlyk Radiosynyň sebetdäki habarçysy 20-nji fevralda gurrun berdi. Änewli bir ýaşaýjy öz başdan geçirenlerini paýlaşyp öz itini gederen çetdirmek üçin köçe çykaranda onu jemagat hojalygy müdirliginiň işgärleriniň etinin gözünün önünde boğup öldürenligini gurrun verdi ve indi prokuratura yüz tutmakçı don etdi. Bu yağday sosyal ulgamlarda hem onları çoğlanacağının itlerin köpçülüklerin öldürülenligini aydıp bahşiliğinin bet edilmeğine çağırış etmeğine getiripdi. Türkmen hakimiyetleri 10 yıla kolay vaxt veri itlerin ve pişiklerin rehimsizlik kulen yok edilmeğine degişli yağdayları resmi taydan komentirlemekten yüz övriyarlar bu aralıkta hayvanları qorap çıkış ediyen rayatlara basış korkudulyar ve onların iyideksiz itleri köçelerden ýygnamak we penahany döretmek boýunça inisiatiwalar häkimetler tarapyndan goldaw tapmaýar. Geçen ýylyň iýulunda ýurtda itlere rehimsizligi gadagyn eden itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanunyň kabul edilmeginiň ideýany Türkmenabadyň ýaşaýjylary itler üçin penahany döretmegiň uguruna çykypdy. Emma muny başda wada beren yerli häkimetler öz sözünde tapylmady. Libap vilayatynyň we Türkmenabad şäheriniň häkimlikleri raýatlaryň şondan beri ýazýan arzalaryndan ýüz öwrýärler. Türkmenabat şäheriniň häkimliginiň orunbasary B. Açylow tarapyndan gol goýulyp, fevralyň aýagynda berilen jogaby ýene-de odalky jogaplary gaýtylady we raýatlaryň haýyşy ret edilip, ýedeksiz it pişikleri tutmak we saklamak üçin ýörite döwlet edaralarynyň iş geçirmeginiň gözüň jöngünde tutulýanlygy habar berildi. Şeýlelikde haýwanlary goraýjylaryň 2022-nji ýylyň 26-njy iýulunda kabul edilen we prezident tarapyndan gol çekilen itleri köpeltmek we kinologiýaky işler baradaky kanun etatynda edýän ýüzlenmesine 2020-nji ýyla degişli hökümet kararyna salgylanyp jogap berildi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Mary Türkmenabat avtomagistralynyň ugruny 28-nji fevral günü öýlen adam ýetkilerini getiren ýol helakçyligi boldy. İki ýeňil awtologun PTP-t gelip çakyşmagyny netijesinde ýüze çykan ýol hadisasyna 7 adam helak boldy. Yerli sülçüler yol ulu hadisatının bolon yerine derine bu işlerini geçirdi. Sürücüler avtomagistralın uğruna emele gelen çayga yüşmeklerinin yol hareketine hup havandır yanlamay diyarlar. Bular varada Azatlyk Radiosu'nun haberçi 8 Mart'ta Sevit'ten haber verdi. Günnogor velayetin administratif merkezi bolan Türkmenabat şehir bilen günorta Günnogor'da yerleşen Mar velayetinin Sevit merkezinin arasına uzunluğu takminan 220 km için uzap gidiyen İri avtomagistral var. Yol ulu hadisası magistralın Türkmenabat'tan Marağa gidiyen bölümünün 90 kilometrine yüze çıktı. Yol helakçiliğinin bolon yeri takminan iki velayetin ara çakrışan sevittirini gavat geliyer. İki avtoğlu petepet gelip gavatma gavat çakıştı. Yol hadisasını usuran avtoğluğunun biri Mar velayetine değişti devlet belgesi bilen beylikisi Levap velayetinin devlet belgesi bilen hasavanlıptır. Oluğunun birine 4 adam beylikisine 3 adam marakeni sürücüler bilen bile 7 adam helak olupdur deyip şayatlar aydiyarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy yol ulu hadisasynyň bolan ýerine polisiýa işgärleriniň we ýerli sülçüleriň derine geçirenliklerini habar berýär. Mara döwlet belgili ulugda 4 adam, Levap döwlet belgili ulugda bolsa, Levap welaýatynyň köýtünnäň etrafından bolan bir maşgala kakasy ejesi we olaryň bir çağasy bar ekeni, olaryň ählisi aradan çykýar. Yol hadisasyna uçuran ýeňil awtoglulugyň biri mara döwlet belgili ulug çakyşmadan soň odalýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan ýerli sürücüler awtomagistralyň ugruna çäk güýçmeklerini emele gelenligini, ýolda hereket edýän ulaglaryň çäge güýçmeklerini sowulup geçmeli bolýanyny aýdýarlar. Şaýatlaryň gurun bermegine görä Mary Türkmenabat awtomagistralynyň ugruny ýol hadisasynyň bolan ýerine gara ýolun ulag hadisasy bolan bölegini hem çäge güýçmegi bar ekeni, ulaglaryň biri gara ýolun ugruny emele gelen toppak çägeden sowulup geçmek üçin garşydan gelýän ulaga petepet bar wuryar. Ýol hadisasy günnüýdün günortany öýlen sagat takminan 3-4 aralygynda bolup geçýär.
Pazgarlyk wakanyň bolan yerine yollarda çägeler arastalanmaya. Mary Türkmenabat avtomagistralinin hili sonki yıllarda hasa yaramallaştı. Karayolun tas her bir kilometrine deniyali çukurlar emele geldi. Ulov tekerleri asfalt yolun uğruna emele gelen çukurlara kaçıp kete tekerler yarlayar. Avtolov tekerlerinin diskalar hem zayelaniyar.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan yerli sürücüler aýdýarlar. Häzirki wagtda Mary Türkmenabat aralygyna täze awtobanyň gurulşygy dowam edýär. Yerli sürücüler ähli ünsüň täze awtobanyň gurulşygyna gönükdirilýändigini, gelim gidimli köň awtomagistral awatdymyk işleriniň bolsa ünsüden düşürilýändigini aýdýarlar.
Täze awtobanyň gurulşygy sebäpli her kwagtda hereket edýän awtomagistrala seredýän, onu awatlaýan adam ýok. Sonki 2 ýylyň dowamyna Mary Türkmenabat ýoly hassa zaýalanyny. Täze awtoban guryarlar. Şonuň üçin köne ýoly ünsüni sürýärler. Köne ýollar bejermek, arastalamak işlerini ýatdan çykaryarlar.
Diýip yerli sürücüler Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Fevralyň ahyryna köne awtomagistralynyň ugruny ýol hadisasyny uçuran Mary döwlet belgili ulugyň sürücüsi Mary Türkmenabat aralygyna kire edýän ekeni, Levap döwlet belgili ulugda helak bolan köýtün nagly maşgalanyň agdalary, eje kaky we olaryň çağalary öz dogduk diýarlaryna köýtün nagly etrabyna ýerleşen bir gonumçulukda soňky ýoluna ugrudyl diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýol ulug hadisalary boýunça hasabat çap etmeyer. Devlet medya ferişteleri yurdun çayını olup geçen helakçılıklı hadiseler, şol sanı yol ulu hadiseleri varada haber vermeyer.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Türkiye'deki yer titremede ecir çekenleri dokma önümlerini satın almak için itiraf hakimlikleri 2500 manadı, şehir ve velayet hakimlikleri 4000 manadı yürüte bank hesabına geçirmeli. Bu barada Türkmenistan'ın kronikası neşiri öz yurt içinden kabarçılarına salgılanıp 28. fevralda mağlumat çap etti.
Bu pulu Türkmenistan'a öndürülen yorgonlar, platensalar ve eginbaşlar satın alınır. Türkiye eyyem evilin insanperverlik kömeğinin bokçalarını, yurdun kardeşler arkadaşlıklarının ve zinanlar birleşiğinin hasabını satın alınan yorgon tüçökler ve egineşikler var.
Deyip Neşir Çeşmesinin sözlerini titirledi. Azatlık bir yağdaylar barada öz yurdu içine kabarçılarının ve çeşmelerinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Redaksiyanın bu barada aşamadığın ahalın hakimliklerinden komentari almak sinanışığı hem başa barmadı. Yönü bu mağlumat Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçesi Togan Oral'ın Novot'taki Türkmen insanperverlik kömeğinin yer titremenin bolun sevitine iyi verilendiğini aydıp bunun için Türkmenistan'ın zinanlı birleşiğine minnettarlık bildiren mahalına kabat geldi. Şuun 8,16 tonnadan ivarat insanperverlik kömögi, şolsandı lukmançılık esvaplarını, kış eşiklerini ve düşökleri alıp baryan yüklüğünü yer titremenin bolon sevitine iyi verdik. Kömök berendiği üçün Türkmenistan'ın zinanlar birleşiğine minnettarlığımı bildiriyarın deyip Türk ilçesi 28. fevralda Twitter hasabında paylaşan mağlumatında aittı. Türk ilçesi şol günü yerden paylaşan mağlumatında hem ilçhanamızın utkoşturmağı bilen şun yerden yer titremenin bolon sevitine Türkmenistan'dan koşmaça 1100 yorgan ve 89 kravat iverdik. Kömek eden rayetlarımıza, Türkmenistan'daki kampanyalarımıza, Türkmenistan'ın Kızıl Yarmayına, Türk Hava Yolları kampanyasına minnettarlığımızı bildiriyoruz deydi. 6. fevralda Türkiye'nin gün orta gün doğurunda ve Siriya'nın Demiradık Günvatarı'nda 7,18 bal derecesinde olan yer titremede 50 mündan qorak adam helak boldu. Yer titremeden ecir çeken şehirlerin münglörçe yaşayıcısı öysüz kaldı. Hastahanalar, mektepler ve yaşayış cayları yağlı münglörçe bina yıkıldı. Türkiye 3 aylık adattan daşarı yağday ilan etti. Türkmenistan bu yer titremede ecir çekenlere insanperverlik kömeğini iyi giderli iyi verip geliyor. Bu kömükler esasen yurdun Kızıl Yarmay Milli Cemiyeti, Kurbanoğlu Berdi Muhammedov kaznası yağlı devlet kurumlarının utkoşturmağında iyi veriliyor. Bundan ozol Kızıl Yarmay Milli Cemiyeti, Kurbanoğlu Berdi Muhammedov kaznasının yol başçılığında cemiyetçilik kurumlarından, kampanyalardan ve rayetlerden yığınalan insanperverlik yardımın uçur bilen Türkiye uğradılandığını haber veripti. Şol bir vakti 20. fevralda Balkan velayetinde kabarçılarımız Türkmenbaşı şehrinin ruhiyet köşkünde şeylede etrap ve ovaların medeniyet öylerinde işerlerden Kurbanoğlu Berdi Muhammedov kaznasına geçirmek için mecburu pul toplanyandığı barada mağlumat veriptiler. Şonda medeniyet işerlerinin ikisi her haysasının 750 manat möçüründeki pulu hayır sahabat kaznasına geçirmeye mecbur bulunduğunu aydıptı. Galiberse de Türkmenistanların ençemesi Türkiye için kurulan hayır sahabat işlerine onun baha berse de Türkmen hakimiyetlerinin öz çağında bulan tevi hadisalar varada ne önünde ne de iz yanından mağlumat vermezliğine, ziyan çekenlere kömek etmezliğine nehilelik bildiriyor.
21. fevralda Balkan'ın kevr sevitlerinde turan güyüşlü tozonlu yel onlarca yaşayacağının uçaklarını upurdu. Ağaçlar elektrik ve telefon simlerini geçiren kabil sütunları yıkıldı. Yönümünden uzal kıyılarda olan TV hadiselerde oluşayalı bu arada ne hakimiyetler ne de metbağı seriştelere kilamağı söz aydı.
Deyip Balkanlı yaşayıcı geçen hepte gurrun berip de.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.